Ropaža novada Podkāja ciems, kur lauku mājās Valtersalā smīt Meijeru ģimene, tīc skaistā biezā sniegā. Pašvaldības ceļš ir notīrīts, taču mamma Agnese, kurai ar auto jādodas uz darbu Rīgā, katru rītu bažīgi skatās pa logu, vai nav snidzis vēl. 300-400 metru garo iebraucamo ceļu pašvaldība netīra. Kaut arī šajās mājās ir pirmās grupas invalīds, kurš ar ratiņiem pa sniegu līdz auto aizbraukt nevarēs, ja tas būs novietots lielā ceļa malā. Te mīt 83-gadīga vecmāmiņa un 6 gadus vecs bērns, kuru mamma Agnese pa ceļam ved uz skolu Ropežos. Pēteris sēsdams brokastu putru stāsta.
Vakar mēs teicām, zvanījām, Un viņš teica, ka šodien izšķūrēs.
Lik vakar.
Jā. Un neviens nebija.
Agnese tikko ir pārcietusi operāciju un pat nevar izrakt mašīnu, ja tā iestiktu. Pirms divām dienām tas notika. Turklāt ceļa šķūrētājs, ko finansē pašvaldība, vēl māju iebrauktuvēm mēdz aizdzīt priekšā valni. Agnese stāsta, ka problēmas bijušas jau pagājušajā gadā, kad sētā iebraukt vispār nebija iespējams. Pašvaldības darbinieki viņai likuši zvanīt kapitālsabiedrībai, kas sniedz tehnisko palīdzību šādos gadījumos.
Pašvaldība man aizsūtīja pie Vilkmes. Vilkme pateica, ka viņš šādu pakalpojumu nesniedz, kaut gan katru gadu bija tīrījuši. Tad es zvanīju visādiem privātiem, neviens netīrīja, acīm redzot bija aizsnidzis tik daudz, ka visi bija visu laiku noslogoti, tad es atkal zvanīju uz pašvaldību, tad es sazvanīju cilvēku, kurš man iedeva Garkalnes, nezinu kā tajā brīdī saucās, bet pārvaldnieku, un tad pārvaldnieks vienkārši acīm redzot pēc savas iniciatīvas atsūtīja traktoristu, kurš te iztīrīja, bet tā bija ņemšanās divu dienu garumā.
Šogad Agnese jau labāk zināja, uz kuru numuru zvanīt, taču nepatīkam pārsteidz šī pakalpojuma cena.
Un tad, kad es piezvanīju uz Garkalnes komunālu servisu, tad jā, laipni man atbildēja, ka iztīrīs un nākamajā dienā un tam līdzīgi. Bet tad viņi man prasīja, kurš būs maksātājs vai juridiska persona vai privāta persona. Es teicu, ka es privāta persona un vajadzēju, cik tas maksā. Un man paziņoja 40 eiro stundā plus degvielu. Un ja mēs no Garkalnes dzīvojam 18 kilometrus, tad jārēķina pašiem, cik tas izmaksā degvielai traktoram. Principā tā summa ir ļoti liela. Un es nevaru tādu samaksāt. Un īpaši, ja tā tīrīšana ir nepieciešama vairākas reizes sezonā.
Agnese vīrs vērsies sociālajā dienestā.
Tur arī, tā kā teica, ka īsti ne, lai zvanot Blausa kungam. Un mans vīrs piezvanīja.
Kas ir Blausa kungs?
No acīm redzot atbildīgais par šiem ropažiem, kurš atbild par šo tehniku. Viņš solīja, ka tad, kad tīrīs lielo ceļu, tad iebrauks pie mums. Un tas bija pirms divām dienām. Viņš solīja nākamajā dienā. Tā tad vakar vajadzēja kādam būt.
Pašlaik Agnese no mājas izkļūst pa sniegā iebrauktajām sliedēm, taču uztraucas, kas notiks sākoties atkusnim. Un tad, ja būs atkārtot snikšana. Arī kaimiņos Kalniņu mājās mīt vīries, kurš ir pārcietis insultu, un viņa mamma, kam ir pāri 80. Bet uz nākošajām Maskalniņu mājām ved gandrīz kilometru garš ceļš, kura tīrīšana arī šogad pašvaldība vairs neorganizē, jo tas piederot Latvijas valsts mežiem. Maskalniņos dzīvojošā Anda Siljāna, kas ir mediķa Rīgā ģimenes ārsta praksē un arī tepat robežu pansionātā, notiekošo uzskata par netaisnību.
Joprojām vēl strādāju, maksāju nodokļus un maksāju nekustamā īpašumu un tādus visus, ja. Un pagastā esmu deklarēta, tā kā pagasts no manis gūst ienākumus, bet atpakaļ atdeve praktiski nekādi.
Novada domas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ines Krastiņa gan telefonsarunā apgalvo, ka vismaz iesnigušajai Meijeru ģimenei palīdzība jau esot sniegta.
Es varu tikai pateikt to, ka no pašvaldības puses mēs visas izdarījuši visu, ko mēs varam, un esam arī Agnesei snieguši visu informāciju.
Kad tomēr lūdzu sīkākus skaidrojumus, jo sniega tīrīšana Meijeru iebraucamajā ceļā nav notikusi, tieku nosūtīti pie sociālā dienesta vadītājas Rutas Lēšavnieces. Viņa atzīst, ka Meijeru ģimenei būtu jāpalīdz, tomēr pašlaik tas nesot iespējams.
Mēs tā vienkārši nedrīkstam tur iebraukt un izšķiurēt ceļu, jo...
Nedrīkstat palīdzēt cilvēkiem?
Tā tas nav. Ziniet, kādēļ? Tādēļ, ka ir privāti īpašumi, kuriem ir neaizskaramība, un pašvaldība nevar iedomāties nopļaut manu zāli, varbūt man tur auga aizsargājami augi, jo es redzu, ka tur ir aizaudzis. Šeit ir...
Bet ja Agnes ir jums lūgusi palīdzību, tik un tā jūs nedrīkstat iebraukt jā. Un iztīrīt?
Jā, mēs drīkstam, mēs piedāvājam to, kas ir atļauts. Mēs viņai iedodam kontaktus, kā viņa var atrisināt problēmu.
Tikai sazvanot pašvaldības izpildu direktoru Maksimu Griščenko, tiek solīts situāciju risināt ar pašvaldības apmaksāto ceļa tīrīšanas ārpakalpojumu sniedzēju palīdzību. Ar pašvaldības aģentūru saimnieks vai Garkalns komunāls servisu. Bet Latvijas pašvaldības savienībā skaidro, ka šī esot iekšēja problēma, ar kuru jātiek galā pašai pašvaldībai. Ieva Puķa, Latvijas radio.